drumul spre casă.
Cu trecerea timpului, am întâlnit într-un magazin o soră care mi-e tare dulce la ora actuală și care, fără să mă cunoască, m-a invitat la biserică. Dintr-o dată a fost momentul crucial în care probabil Domnul a spus: de acum viața ta ia alt drum, viața mea spirituală. Și fără să am nici cea mai mică ezitare, i-am răspuns actualei surori: am să vin.
Mă bucur să vă regăsesc, iubiți prieteni, în emisiunea Drumul spre Casă. Sunt Radu Mureșan. Una din opiniile eronate care circulă astăzi printre oameni este aceea că trebuie să te pocăiești doar dacă ai făcut ceva păcate mari. Invitata emisiunii Drumul spre Casă, pe care o veți asculta astăzi, a fost și este o persoană foarte morală, care a dorit să facă bine la cât mai mulți oameni, o persoană pentru care a fi cinstit era un mod de viață. Cu toate acestea, undeva în adâncul inimii, doamna Maria Arieșan se simțea goală și păcătoasă, cariera și realizările materiale nereușind să-i aducă adevărata împlinire. Într-un final, a simțit chemarea Domnului la pocăință și, după anul 1990, a făcut pasul prin care și-a încredințat viața Mântuitorului. Pe scurt, doresc să vă spun despre dânsa că s-a născut în anul 1935 în localitatea Aiud, a urmat cursurile Facultății de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, unde mai târziu a și predat discipline de specialitate ca și conferențiar. Vă invit acum să o ascultați pe Maria Arieșan, amintindu-și de împrejurările în care s-a întors la Domnul.
Sigur, perioada de copilărie oarecumva mi-a rămas în imagine. Nu știu dacă m-a marcat atât de mult în perioada de copilărie, dar ulterior sigur a avut o influență. Și o să spun de ce anume a avut această influență. Pe strada pe care stăteam era, de fapt, Biserica Baptistă. Copiii fiind, jucându-ne pe stradă, mergeam cu copiii ai fraților de acolo la biserică. Mergeam o dată de două ori și, în mod deosebit, mi-au rămas în suflet cântecele de la biserică, deci partea de laudă care se aducea acolo. Deci asta a fost, să zic așa, o primă cunoștință a mea cu
biserica și biserica cu oamenii,
da, creștini din biserica respectivă. Nu cunoșteam atunci prea multe despre Dumnezeu, sinceră să fiu.
În ce localitate în se
Aiud
petreceau?
În Aiud.
Da. Acolo v-ați născut.
Acolo m-am născut, da. Tot acolo am făcut școala primară, tot acolo am făcut liceu și, sigur, pe urmă, în 51-52 am venit la facultate. În 52 deja m-am înscris la facultate, am reușit la admitere. Și în perioada facultății n-am mai luat contact cu biserica, dar pe undeva, nu știu cum să vă spun, în rugăciunile mele aș putea spune că mi-aduceam aminte de biserica aceea și de faptul că acolo nu se spunea de fiecare dată Tatăl nostru. Vă spun foarte
ce
sincer.
Erau amănuntele care vi
erau amănunte, da. De ce? Pentru că eu aveam impresia că a te ruga înseamnă numai a spune Tatăl nostru. Nu mi se părea că a te ruga înseamnă a te ruga și să te rogi cu ceea ce ai tu în sufletul tău. Asta a fost perioada, să zic, de facultate.
Deci rugăciunea era percepută de dumneavoastră ca o poezioară, cum ar fi.
Da, o și știam pe de rost, știți cum se știa atunci foarte mecanic Tatăl nostru, poate mai știam ceva despre înger, îngerel sau știu eu, dar nu era o rugăciune care efectiv să o simt. Deși eram destul de mare, o spuneam pentru că așa era obiceiul.
Aș vrea puțin să facem o mică paranteză aici
și
aș vrea să vorbiți puțin despre căutările pe care le aveați. Ca și tânără, doreați să porniți în viață, v-ați înscris la o facultate. Ce speranță aveați? Ce doreați în viață să faceți?
În perioada aceea era foarte greu să ai o speranță de viață în afară de a te situa undeva bine, de a fi cineva în societate, de a îți câștiga o pâine mai ușor. De ce vă spun toate acestea? Pentru că, practic, părinții mei m-au educat că trebuie să ies din mediul în care m-am născut, să ies din acel oraș mic unde nu se știa decât a merge la fabrică și a veni acasă.
Da.
Căutările mele atunci erau mai mult spre o profesie decât spre Dumnezeu. Acesta a fost și motivul pentru care inițial opțiunile mele au fost spre medicină, dar prin natura mea oscilațiile au fost apoi spre farmacie, pentru că nu am putut să văd tot ceea ce se întâmpla la medicină. Eram o fire mai miloasă, eram o fire care mai sensibilă, puneam la suflet tot ceea ce vedeam și deci atunci am optat pentru farmacie. Perioada studenției a fost o perioadă frumoasă, dar fără să caut pe Domnul. După ce am terminat facultatea, însă m-am căsătorit în anul 5 de facultate și după ce m-am căsătorit, idealurile noastre de atunci erau de a ne întemeia, bineînțeles, o familie, de a încropi ceva material. Dar nici într-un caz nu ne-am gândit la vremea respectivă de a ne axa toată activitatea noastră bazată pe un ajutor din partea lui Dumnezeu. Singurul lucru care îl aveam în imaginea mea era acela de a fi corectă, de a fi bună cu oamenii, de a fi bună cu studenții, pentru că între timp am dat un concurs și am reușit pe un post la facultate, deci în perioada aceea se făcea repartiție undeva la țară când eu am terminat. Deci, deși am fost repartizată la țară, nu m-am dus la țară, fiindcă am dat concurs și am prins acest post de cadru didactic.
Și ați predat la Universitatea de Farmacie?
Am predat la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Cluj. După aproximativ 15 ani, poate, am întâlnit în grupele de studenți, și asta mi-a reamintit, să zic așa, despre Domnul Iisus, studente care erau baptiste. Era perioada persecuției pentru studenții respectivi și am încercat, nu știu însă dacă am reușit, dar am încercat pe cât am putut să acopăr aceste studente. Am avut chiar în grupa educativă studente și am încercat oarecumva să le acopăr, să le apăr în fața cadrelor didactice. Acest lucru a făcut ca în una, două ocazii să mi se atragă atenția. N-am fost admonestată, dar să mi se atragă atenția că le favorizez pe studentele respective. Din fericire, am avut două studente foarte bune la învățătură și vă dați seama că nu mi s-a putut aduce nicio acuză.
Nu erau motive
întemeiate. Dar ceea ce pot să vă spun este faptul că pe aceste studente am reușit să le atrag în grupa educativă, să facem mici ieșiri împreună cu toată grupa, nu numai cu ele, și poate în întâlnirile noastre pe care le-am avut și în discuțiile noastre, ele tangențial au adus vorba și despre modul lor de viață, fără a spune direct, pentru că așa era situația, ceea ce de fapt le pusese Domnul pe inimă. Acest lucru mi-a reamintit de Domnul Iisus, mi-a reamintit de Biserica Baptistă din copilărie și m-a făcut să mă interesez tot prin ele, vă spun foarte corect, cam care este atmosfera, să zic așa, în cadrul unei comunități de baptiști. Abia acum începeam, de fapt, să înțeleg.
Deci asta era cam prin ce an?
Să zic aproximativ prin 80, 1980, aproximativ. Sigur că în perioada imediat următoare, Domnul m-a cercetat, mi-a spus multe lucruri în sinea mea, dar nu le-am mărturisit nimănui, le-am păstrat în mine și pe undeva eram marcată la vremea respectivă de aspectele mai mult profesionale. Trebuia să dau examene pentru gradele didactice, trebuia să dau examene pentru obținerea doctoratului și așa mai departe. Și nu le-am pus pe cele care, de fapt, erau în sufletul meu, pe prim plan.
În perioada aceasta l-ați simțit cumva pe Dumnezeu prieten sau vrăjmaș?
Poate, prieten, este prea puțin, l-am simțit un îndrumător direct. Adică începusem în sinea mea să mă rog Domnului și în afară de acel Doamne ajută-mă, începusem deja să spun câteva cuvinte legate de ceea ce era în sufletul meu. Au trecut ani, realizările materiale au fost frumoase și Domnul a avut grijă de noi în mod deosebit, dar abia după Revoluție am fost mai atentă la îndemnurile care îmi veneau din partea Domnului, fără să vorbesc cu nimeni, fără să spun cuiva ceva ce era în sufletul meu, m-au îndemnat, m-au marcat oarecumva și începusem să înțeleg că ceva în problema religiilor nu este bine. Nu mă regăseam în cadrul bisericii. Nu eram nici prea, știu eu dacă vreți, atentă cu frecventarea bisericii, dar de fiecare dată când mă duceam, mă deranja ceva.
Și probabil că
acest lucru a făcut ca în sinea mea să nu mă atragă absolut deloc. Domnul parcă îmi spunea, nu aici e locul tău. Și cu trecerea timpului am întâlnit într-un magazin o soră care mi-e tare dulce la ora actuală și care, fără să mă cunoască, m-a invitat la biserică. Dintr-o dată a fost momentul crucial în care probabil Domnul a spus, de acum viața ta ia alt drum, viața mea spirituală. Și fără să am nici cea mai mică ezitare, i-am răspuns actualei surori, am să vin. Și am mers.
Deci într-un magazin, pur și simplu, v-am
într-un magazin, da, persoana respectivă lucra în acel magazin. Eu frecventam magazinul pentru că era pe strada noastră.
Vă știați din vedere, probabil.
Da, din vedere, atât, da. Numai din vedere. Și vă spun, m-a invitat și am mers. Era perioada în care sufletul meu, într-adevăr, căuta ceva.
Și cum a fost contactul cu biserica?
Și Domnul m-a îndrumat poate exact spre ceea ce doream eu. Contactul cu biserica, ce aș putea să vă spun, a fost deosebit. Emoțiile au fost foarte mari, dar m-am simțit din primul moment bine în biserică. Nu mă gândeam la vremea respectivă că mă voi simți așa de bine în sufletul meu. M-am simțit bine în biserică, în micul colectiv, să zic, de 2-3 persoane cu care am făcut cunoștință, dar nici într-un caz nu mi-am imaginat că eu voi rămâne acolo pentru moment. Nu mi-am imaginat că Domnul o să-mi vorbească cu totul altfel decât a fost înainte. Și pe parcursul aproximativ una jumate, aproape doi, am început să înțeleg. Și într-una din zile, înainte de a merge într-o săptămână la biserică, am deschis, am omis să vă spun că între timp am primit o Biblie, deși în casa noastră exista o Biblie, dar care n-am citit-o la vremea respectivă. Și la un moment dat, într-o dupămasă, am deschis întâmplător Biblia. S-a deschis la Psalmul 23, pe care l-am și acum în memorie și care mi-este drag mie. Și am spus, gata, de acum mă hotărăsc.
Ce ați citit în Psalmul 23? Probabil că unii ascultători nici nu știu ce este Psalmul 23.
În primul rând că Domnul te ajută, că Domnul te îndrumă, că Domnul are grijă de tine și la bine și la necas. Este Cel care îmi conduce viața mea și acest lucru pentru mine a fost extraordinar. În primul rând, personal nu vedeam prin moarte o trecere undeva spre viața veșnică. Și poate a fost momentul în care eu am simțit acest lucru. Am simțit că Domnul, de fapt, vrea să-mi arate că nu această viață de pe pământ este cea importantă, nu aceasta este tot ceea ce ne dă Domnul, ci viața ulterioară este cea care ne va duce spre adevărata satisfacție atunci când vom fi acolo sus cu Domnul. Spuneam, deci am mers aproximativ un an jumate, doi ani la biserică, nu cu regularitate, dar oricum destul de frecvent. Și într-una din zile, după o predică a fratelui Tămaș, m-am hotărât. Și fără să spun familiei, deci soțului meu sau părinților mei, am vorbit cu cu fratele Tămaș și am spus că eu vreau să mă botez, eu vreau să trec la această credință, pentru că așa simt acum.
Nu era o trecere la o religie, era o trecere la o credință.
Nu,
care
era
este diferența?
O trecere la o credință, nu la o religie. De ce vă spun acest lucru? Pentru că religiile au poate obiceiurile, au tradițiile vechi, credința însă nu. Credința pe care o ai este numai în Domnul. Nu se mai bazează pe tradiția bisericii din care ai făcut parte. Deci era credința și asta a fost dorința mea în momentul respectiv.
Practic ați trecut de la necredință, înțeleg,
da,
la credință.
Da, așa se poate lua. Aș putea să vă spun că a fost momentul crucial din viața mea. Momente cruciale, sigur, au mai fost și înainte, care au fost legate de familie sau de școală sau așa mai departe, dar pentru viața mea a fost momentul crucial. Și, într-adevăr, la primul botez care s-a oficiat în biserica numărul 2 din Cluj, m-am botezat și eu. Asta a fost acum aproape 10 ani. În iunie se vor împlini 10 ani de atunci.
Dar vreau să vă întreb aici, dumneavoastră ați fost, din câte istorisiți, o femeie morală, o femeie care ați căutat să faceți numai bine studentelor, studenților și, în general, din câte înțeleg, ați avut o viață echilibrată de familie. Cineva probabil s-ar întreba, oare pocăința nu este numai pentru cei păcătoși, pentru cei care au trăit o viață traumatizantă? Dumneavoastră, ce nevoie ați avut să vă pocăiți? V-ați simțit cumva păcătoasă?
În primul rând, cred că împlinirile materiale pe care le-am avut și pe care Domnul ni le-a dat și îi mulțumesc, nu au constat într-o fericire deplină.
Nu s-au concretizat?
Nu s-au concretizat într-o fericire deplină. Deși Domnul ne-a dat, poate, tot ceea ce ne-am dorit, dar nu s-a concretizat. Aveam pe undeva un gol. Cât privesc problemele păcatului, nu se poate spune că nu eram un păcătos. Eu cred că orice om are păcate. Nu mi le recunoșteam. Este una să ți le recunoști, să-ți ceri iertare, și este alta. Ori eu înainte cred că nu-mi recunoșteam păcatele.
Nu vă vedeați păcătos?
Nu mă vedeam păcătos. Tot ceea ce făceam aveam impresia că este de la mine și că mă împlinește. Nu era așa. A fost perioada anilor poate 90 până spre 95, când simțeam alături de împlinirile acestea ale vieții cotidiene un gol undeva în sufletul meu. Ceva lipsea. Mă marcau poate neîmplinirile din sufletul meu. Fără să spun cuiva, dar simțeam când, spre exemplu, mă rugam că Domnul îmi vorbește, nu aceasta este viața ta, nu acesta e drumul tău.
Nu aceasta va aduce fericire?
Nu ți-aduce fericirea deplină, nu ți-aduce împlinirea deplină. Și acest lucru sunt convinsă că m-a făcut să caut altceva. Acest lucru m-a făcut să caut adevărata credință.
Și v-ați deschis spre ceea ce cândva în copilărie ați văzut că era...
Aș putea să fac o analogie. Când am intrat pentru prima dată în biserica din Dâmbu Rotund, deci cu aproximativ 2 ani înainte de a mă întoarce la Domnul, ceea ce m-a marcat a fost relația de prietenie între toți membrii care au fost în biserica respectivă. Toți am reușit să ne vedem. Unii au venit și au dat mâna. M-au întrebat cine sunt, de unde vin, ceea ce în altă parte, în alte biserici, nu s-a întâmplat. Și în această situație am văzut parcă o căldură deosebită între membrii respectivi. Au fost momente poate nesemnificative pentru unii, pentru mine însă au fost deosebite. Mă vedeam în societate, mă vedeam în viața de toate zilele undeva mai sus, mă vedeam foarte utilă, mă vedeam foarte bine pusă, ceea ce de fapt mi-am dat seama că nu era. Acolo a fost momentul când erai foarte bine și te simțeai bine, când am dat mâna cu oricare dintre persoanele respective, indiferent că sunt suspuse sau jos. Mă refer la aspectele materiale, la pregătirea persoanelor respective.
Deci acolo am simțit o prietenie sinceră, o căldură
O căldură sufletească.
Pe care poate că n-ați simțit-o atunci când cineva venea și vă strângea mâna pe plan profesional.
Nu, n-am simțit-o. Da. Ăsta este adevărul. Și aș putea să vă mai spun că acest aspect m-a făcut să mă apropii din ce în ce mai mult de persoanele respective, să doresc să merg la biserică, să doresc să comunic cu persoanele respective. Poate și prin natura profesiei a fost faptul că în perioada respectivă și chiar și acum, primindu-se ajutoare și făcându-se un punct farmaceutic acolo la biserică, l-am antrenat și pe soțul meu să vină.
Și ați dorit să slujiți pe Dumnezeu în felul acesta cu abilitățile profesionale.
Aș putea să vă spun că eu, făcând parte din farmacia noastră, nu aveam dreptul să girez acel punct farmaceutic și l-am rugat pe soțul meu, care tot farmacist și care tot cadru didactic, să gireze acel punct farmaceutic sau, dacă vreți, punct de desfacere a medicamentelor, că nu este farmaceutic, pentru bolnavii sau pentru persoanele care au nevoie din cadrul bisericii. Și a acceptat și soțul meu. Soțul meu nu este întors la Domnul, dar frecventează regulat biserica. Deci, este această legătură între noi și prin activitatea profesională pe care o ducem în punctul respectiv.
Deci și astăzi acel punct de desfacere a medicamentelor mai funcționează.
Tot, da, este pe numele soțului meu și el îl girează, aduce medicamente de la Florești și respectiv le distribuim. Îi mulțumesc Domnului pentru tot ceea ce a făcut în viața noastră, în viața mea personală, și singura mea rugăminte este să mă țină pe această cale până la sfârșitul vieții. Să ajung într-adevăr acolo, să văd într-adevăr lumina mare a cerului atunci când voi ajunge acolo. Să-L văd pe Domnul. Îmi doresc, este tot ceea ce îmi doresc la ora actuală.
Așa după cum spune și Scriptura, în ziua aceea îl vom vedea față în față și vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Nu știu de câte ori ați avut ocazia să vorbiți cu oameni foarte deschiși, care sunt ca un burete, gata să absorbă tot ceea ce le spuneți, dar probabil că acum ar fi oameni care ar fi deschiși să le vorbiți foarte deschis despre Domnul, despre Domnul Iisus Hristos. Ce le-ați spune despre Domnul Iisus Hristos? Cum l-ați înțeles? Ce v-a impresionat la el? De ce sunteți așa de devotate Domnului?
În primul rând, nu știu dacă aș avea puterea să exprim tot ceea ce este în sufletul meu, dar le-aș spune că tot ceea ce a făcut Domnul Iisus prin sacrificiul pe care l-a făcut, să ne ierte nouă păcatele, nu e suficient prin viața noastră, cred, să-i aducem mulțumiri. Viața noastră e prea săracă ca să putem să-i mulțumim pentru ce a făcut. De aceea, cred că trebuie, suntem obligați, și eu cel puțin mă simt obligată, să fac mai mult, să mă încred mai mult în Domnul. Să știu că, de fapt, și-a dat viața pentru mine și că acest sacrificiu nu a fost în zadar. Acest lucru mă face să mă încred, acest lucru mă face să rămân cu ajutorul Domnului, pentru că fără dânsul nu pot, pe calea pe care am pornit, acest lucru mă face să visez că atunci când voi fi acolo, va fi și o ușă deschisă pentru mine.
Și cu siguranță va fi, pentru că El a spus că oricine crede în mine are viața veșnică.
Are viața.
Nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.
Da. Ceea ce le-aș spune este faptul că, indiferent la bine sau la rău, la necaz sau la bucurii, la probleme care trebuie rezolvate, Domnul este în spate și ne ajută de fiecare dată. Ne vede pe fiecare așa cum vede fiecare firmitură de nisip, bob de nisip. Sigur ne vede pe fiecare și ne știe și ne ajută. Eu sunt convinsă de acest lucru și aș vrea ca și cei care aud acest lucru să fie convinși că Domnul este acolo, își face lucrarea zi de zi, minut cu minut.
Da, Dumnezeu este acolo în zbuciumul vieții și de multe ori ne-a făcut bine, chiar dacă noi am făcut rău. El se poartă cu noi cu o îndelungă răbdare. Poate vom pricepe și ne vom întoarce la El ca să fim iertați. Apostolul Pavel spunea în epistola către Romani: nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce din duh de ceartă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Dragi prieteni, aici se încheie mărturia doamnei Maria Arieșan. Sunt Radu Mureșan, vă mulțumesc pentru atenție, iar la încheiere vă fac o rugăminte fierbinte. Dacă nu v-ați împăcat cu Dumnezeu, astăzi nu este prea târziu. Chemați-L și vă va răspunde, căutați-L și se va lăsa găsit. Până la următoarea întâlnire, tuturor har și pace!